Vždycky jsem chtěla psát, takže touha byla, ale doba mě držela zkrátka. Vysvětluje, proč nepsala před rokem 89. Její bestseller Hana byl přeložen do desítek cizích jazyků a získal řadu ocenění. A její letošní nový román Tiché roky má skvěle našlápnuto. Na její knížky, autogramiády a besedy se stojí fronty. A tvrdošině opakuje, že nemá sny, ale plány. Jakoby nevěděla, že plán je sen s termínem. Alena Morštajnová, dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, vy jste mě teda odhalila.
Že jo?
Ano.
Od mikrofonu Českého rozhlasu. Plus, zdraví Barbora Techecí.
Osobnost plus.
Teď vážně, proč se vyhýbáte slovu sen?
Protože sen je ošidný. Snít můžu i o věcech, které jsou neuskutečnitelné. A já jsem se vždycky snažila mít, když už teda tomu budu říkat sen, takový sen, který se dá naplnit, který se dá uskutečnit, protože možná právě proto, že se bojím zklamání.
Čili sen s termínem, je to pravda?
Řekla jste to naprosto přesně. Asi je to fakt plán, ale zase, kdybych to nazvala plán, tak bych možná potom mohla mít takový pocit selhání. A toho jsem se taky bála.
A čeho vy se nebojíte?
No, když to tak vezmu, tak já se asi nejvíc bojím toho právě, že se budu bát. Nejvíc se bojím strachu, protože strach nás všechny strašně brzdí. A já si vždycky říkám, že když má člověk nějaké přání, tak nesmí říkat, že to nejde, ale hledat cesty, jak to jde. A já doufám, že jsem ten typ člověka, který hledá cesty, jak to jde.
A vy jste v průběhu života ještě třeba předtím, než jste začala psát a než jste začala být úspěšná, tak jste trpěla strachy?
Tak se svými strachy se určitě potýkáme všichni. Já doteďka mám strach, takové ty obyčejné lidské strachy, že se stane něco nepředvídatelného, co vás pošle na úplně jinou cestu nebo jiným směrem. Takové ty lidské strachy, že se může něco přihodit, co vy prostě neovlivníte. Ale právě se snažím na to nemyslet, protože je to zbytečné. Vím, že se vždycky něco stane, co člověk nečeká a co si člověk nepřeje, ale je zbytečné se dopředu bát.
Úspěšná spisovatelka Alena Morštajnová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když jsem pročetla mimo jiné ty dva nejvýraznější bestsellery poslední doby, to znamená Hanu a Tiché roky, tak mě maně napadlo, jestli se necítíte trochu utopená v minulosti.
Ono to tak může vypadat. Já vlastně i ty moje první dvě knihy se vracejí dál do minulosti nebo vlastně mapují, dá se říct, 20. století. Ale to, co mě ve skutečnosti zajímá, nejsou ani tak ty dějiny, jako lidské osudy a vztahy. A já asi k tomu popisu prostě potřebuju další období. A protože potřebuju, když si vystihnout tu osobu, když si vystihnout charakter, tak asi potřebuju znát i vývoj, proč ten člověk je takový, jaký je, co ho v tom životě formovalo. A to je asi počátek těch mých takových dlouhodobějších termínů. Ale vždycky mě nejvíc zajímají charaktery a taky si myslím, že lidé prostě jsou stále stejní. Mění se jenom ty okolnosti. Vždycky se lidé budou nenávidět, milovat, vždycky se budou něčeho bát, ale samozřejmě ty okolnosti se proměňují.
Když říkáte, lidé jsou stále stejní, tak myslíte si, že jsou spíše dobří nebo spíše zlí? Mě to nedá, protože vás zajímají ti lidé, mě zajímají ty historické události zase.
A to je právě to, že nikdo nejsme jenom dobrý nebo nikdo není
ale to víme,
jenom špatný.
Ale...
Ano, ale já se právě snažím v těch lidech vždycky hledat to dobro. Samozřejmě já, když chci napsat tu postavu plasticky, tak musím vystihnout i její dobré, i špatné stránky. Ale obecně věřím v dobro v člověku.
Vy píšete o těch historických atmosférách, řekněme. Píšete tak autenticky. Připomínám jenom, že teď mám na mysli především holokaust, respektive dozvuky holokaustu a 50. léta příšerná. Takže mě nedá než se zeptat, jestli Prostě být je takto autentickým o době, kterou jste nezažila, je dřina, nebo ne?
No, člověk musí samozřejmě o té době hodně vědět a musí se o tu dobu zajímat. Takže já jsem, než jsem začala psát například Hanu, tak jsem samozřejmě musela hodně o té době přečíst, načíst, vyslechnout si. Hledala jsem svědky té doby, což nebylo jednoduché, protože přece jenom je to doba už dost vzdálená. Já jsem nakonec ty svědky našla, ale oni už, to už jsem tu knížku měla hotovou. Takže jsem čerpala třeba z výpovědí, které jsou na internetu, a dá se říct, že to byly 2 roky příprav, 2 roky takového nasávání atmosféry. Báječné jsou třeba filmy pro pamětníky, tam prostě vidíte, tak pochopíte tu atmosféru, vidíte, jak ti lidé žili. Samozřejmě je důležité si o tom přečíst něco faktograficky, ale je i důležité vyslechnout si ty lidi, kteří k tomu mají úplně jiný přístup, takový ten vlastní, osobitý. A to jsou právě ty výpovědi, které jsem já měla tu příležitost si poslechnout na internetu.
Jenom prozraďte, vlastně studium minulosti, nebo speciálně 20. století, jak říkáte, je nebo bylo vždy vaším zaměřením, vaším koníčkem, nebo jste do 20. století vplula až v souvislosti s vaším psaním?
No, spíš jsem do toho opravdu vplula. Protože já, když jsem začínala psát, tak já jsem asi začínala psát tak trošku naivně, protože já jsem měla vymyšlený příběh a myslela jsem si, že je to jen tak napsat nějakou knihu. Takže před tou první knihou, Slepou mapou, jsem si nedělala vůbec žádné rešerše. Já jsem si prostě sedla k počítači a myslela jsem, že začnu psát. A teď jsem zjistila 2 věci. Jednak, že psát neumím, že se to musím teprve naučit. A druhou věc, že opravdu potřebuju o tom, co píšu, taky něco vědět. Takže to byl taky ten důvod, proč ta první knížka mi trvala tak dlouho, protože já jsem
deset let
psaní a potom samozřejmě ještě další 2 roky, než ta knížka vyšla.
A teď, když jste ve stádiu, že o 20. století víte poměrně dost, ptám se, netrápí vás, že my všichni dohromady, jako česká společnost, teď myslím, o tom 20. století víme tak málo?
No, já si myslím, že ne všichni. Samozřejmě jsou lidé, kteří o tom opravdu nevědí nic, a mě dost překvapilo, když jsem ještě učila a vlastně jsem psala v té době Hotýlek, tak jsem se svých studentů ptala, proč mají volno 28. října. A strašně mě překvapilo, že oni to nevěděli. Když jsem se jich ptala na Palacha, tak taky nevěděli. A to jsem si říkala, že bych tak trošku mohla v těch svých knížkách změnit. Protože sama vím, že to, co jsem se dozvěděla z knih beletristických, mi v hlavě uvízlo možná víc, než to, co jsem se dozvěděla ve škole.
A neběžel vám někdy mráz po zádech z toho, jak ta, a já neříkám, že všichni, ale velká část té společnosti, když jim řeknete 50. léta, tak nevědí, která by je vůbec?
No, je to samozřejmě smutné, ale já jsem optimistka a myslím si, že ti, co se o to zajímají, a ti, co chtějí vědět, tak vědí. A ty, které máte na mysli vy, tak ty prostě to jsou zřejmě lidé, kteří se nezajímají v celku o nic, a to se prostě asi změnit nedá.
No, ale oni leckdy rozhodují volby, tihle lidé, že?
No, tak to je potom smutné.
A vy máte pocit, že máme být veselí.
Tak já jsem raději veselá než smutná a myslím si, že dělám to, co je v mých silách, aby to bylo jinak. A myslím si, že tím, že budu šířit nějaký pesimismus, tak tím nic nezměním.
Ne, ale nemáte někdy chuť prostě vyběhnout tady na Přednárodní muzeum v Praze a říct si prostě, ať se vám rozsvítí. Já chci, a přece musíte vědět tohle, tohle, tohle.
Tohle přesně ne, ale někdy je fakt tak, že když se dívám na některé facebookové příspěvky, tak se mi chce brečet, to je pravda. Ale nejsem ten typ, co by vyběhl před rozhlas a začal
burcovat. Počkejte, to nejsme nikdo. Mě jenom zajímá, jestli vás to trápí tímhle způsobem, že byste měla chuť, aby to ti lidé věděli, abyste k tomu přispěla.
No samozřejmě, tak to nikdo si nemůže přát nic jiného.
Elena Monštajnová, úspěšná současná česká spisovatelka u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Opravdu jste neměla před rokem 89 chuť psát kvůli tomu zřízení nebo systému komunistickému, které tady působilo?
Ne, tak docela to není. Já jsem vždycky chtěla psát a věděla jsem, že jednou psát budu a asi bych psala, i kdyby se to nezměnilo, jenom bych asi psala něco jiného. Psala bych možná povídky, psala bych možná historické knihy, ale věděla jsem, že to, co chci psát, to, nebo to, co píšu teď, bych asi nenapsala.
To jasně, ale já narážím na to, že jste říkala, že prostě doba vás držela zkrátka a proto jste nepsala.
No, to byl jeden z těch důvodů, ale další z těch důvodů byl, že já jsem na to opravdu neměla čas, protože já jsem měla tehdy malé děti, studovala jsem, já jsem studovala při malých dětech, ještě na mateřské dovolené jsem taky studovala. A vlastně to, že jsem začala psát tak pozdě, byl opravdu, hlavní důvod byl skutečně nedostatek času. To byl ten úplně hlavní důvod. Ale je pravda ta, že ani jsem do toho příliš nespěchala, protože jsem neměla pocit, že to, co bych chtěla psát já, by v té době mohlo vyjít.
Začala jste pozdě, tak tedy díky tomu jste slávu okusila také relativně pozdě. Já už jsem řekla, že prostě na vás se stojí fronty, na vaše knížky, na ty besedy s vámi a tak dále. A já se ptám, jak to snášíte?
No, já to hlavně nějak zvlášť nepociťuju. Já to opravdu vidím jenom v těch frontách, na besedách, na podepsání knihy, ale jinak nemůžu říct, že bych si připadala nějak zvlášť, jak říkáte, vyslavná, to rozhodně ne. Že by mě lidé poznávali na ulici, zastavovali, anebo to zvýšil se mi příliv korespondence, to je pravda, ale jinak to v ničem jinam nepozoruju.
Čili to neprožíváte tím pádem ani nějak zvlášť?
Ne.
To, že se vaše knížky prodávají?
Samozřejmě, že to prožívám radostně. To mám radost, sleduju to, dívám se, občas nahlédnu do žebříčku, jak si moje knížky vedou.
A jste spokojená?
A jsem spokojená. To samozřejmě mám radost. Mám radost z překladů. Mám, to, co mi to přineslo, to je třeba cestování. Já ráda cestuju, takže jsem ráda, že můžu s těma svýma knížkama někam vyjíždět. Z toho všeho mám radost.
A číst z nich?
Ano, číst to už je takový bonus.
Alena Monštajnová u nás. Víte, jak to mají zpěváci, alespoň tak, jak já jsem vytušila, když jsem s nima vedla mnoho rozhovorů, že oni se vlastně v jednu chvíli začnou bát, aby měli plné sály. Bojíte se, aby se prodávala knížka?
No, já mám takovou pojistku v tom překládání. To je věc, které se nechci vzdát, protože vím, že pokud začnu takhle přemýšlet, že třeba už nenapíšu dobrou knížku, nebo že se ty moje knížky nebudou prodávat, tak to překládání je taková ta moje jistota. Já jsem překládala i docela ráda, nevadilo mi to. Takže vím, že kdyby se jednou stalo, že se moje knížky nebudou prodávat, nebo že třeba se mi nepodaří už napsat dobrou knížku, tak se vrátím do toho našeho domečku na kraji města a budu si tam překládat, tak jak jsem si žila spokojeně předtím. Budu mít víc času na tu svoji zahradu, na svoji rodinu a budu spokojená.
Teď se mě trošku připomněla, pardon, jenom úsměvné, že Greta Thunberg, když jela do Spojených států, tak jela v té plachetnici. Ale nikomu neřekla, že tam pod palubou je záložní naftový motor, kdyby se něco stalo. Takže vaše překládání je váš záložní motor de facto. Je to tak?
Je to tak a docela určitě bych se vrátila i k učení, protože já jsem učila ráda a ráda se potkávám s lidmi, takže teď mě to učení nahrazují ty besedy a setkávání se s lidmi, třeba jako teď tady s vámi, ale mě to učení vůbec nevadilo, takže já jsem v tom svém předchozím životě byla docela spokojená. Je to příjemná změna, ale není to nic, o co bych se bála, že nějak razantně přijdu.
Říká úspěšná spisovatelka Alena Monštajnová u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Máte problém s tím, soudit lidi?
Velký. Já se snažím nesoudit, protože opravdu nikdy nevíme, co toho člověka formovalo, co ho udělalo takovým, jaký je, proč říká to, co říká, jaké má životní zkušenosti. Je to takové to přísloví, nesuďme nikoho, pokud jsme nebyli v jeho botách. A já si to myslím, že to je pravdivé.
A proto se tak úpěnlivě snažíte, aby ve vaší knížce nebo v knížkách nebyl nikdo, kdo by měl nějakou reálnou relevanci, kdo by existoval v reálném životě, aby se tam nepoznal.
No, nevím, jestli tohle je na ten důvod. Ono ostatně v mé úplně první knize, tak ta vychází ze skutečného vyprávění a ta paní Alžběta je v podstatě téměř skutečná postava, protože to je paní, kterou já jsem potkala, která mi ten svůj příběh vyprávěla a kterou já jsem to její vyprávění opravdu použila, i když samozřejmě jsem tam spoustu věcí změnila.
Ale v Haně a v Tichých rocích tam není nic z reálného života kohokoliv.
Nebo ano, není tam nic, aby se tam někdo nebo kdokoliv mohl poznat. To je pravda.
Takže oni tam jsou, ale nepoznají se.
Já se snažím, aby moje příběhy byly pravdivé a životné a živoucí, takže vždycky nějaký ten základ pravdy tam je vždycky. Není tam třeba ten konkrétní člověk, svatopluk, není jeden konkrétní svatopluk, ale takové lidi jsem znala, z takové lidi dokážu proto tak popsat.
Mm-hmm. Čili vy čerpáte z lidí, kteří jsou nějakým způsobem příkladem toho, o čem chcete psát, je to tak?
Ano.
Tak, a proto je to tak autentické.
No, doufám.
A nikdy to nemá nic společného s rodinou? To vůbec.
Tomu se vyhýbám. Tomu se důsledně vyhýbám, protože tam je to takové nejrozcitlivější. Tam by se mohlo stát, že se někoho dotknu, že se tam někdo pozná. A proto se tomu opravdu úzkostně vyhýbám. Jsou lidé, kteří čerpají ze svého života, kteří píší právě ze svého života a klidně píší o své rodině, ale já nejsem ten typ spisovatele. Já chci zůstat úplně mimo.
Jasně, ale už nevím, který z českých spisovatelů mě říkal, že když na něj sedne takové to nutkání teď psát okamžitě, takže žádné zákazy, příkazy prostě neplatí, protože se mu to hlavou žene jak nějaká vechřice a musí to napsat, ať se to někomu líbí nebo ne. Čili tomu vy se bráníte.
No, tak to nemám.
Vy přistupujete s rozmyslem a s pevnou kostrou daného příběhu.
Dá se říct, že ano, ale v určitém okamžiku se mi to vymkne. Kostra je pryč. Opravdu. Já samozřejmě, když se dám k tomu počítači, tak mám pocit, že to mám vymyšlené, že úplně přesně vím, co chci napsat.
Máte to nakreslené?
Ne, to ne, ale v hlavě to mám promyšlené, mám k tomu načteno. Vím, jak se ten příběh jak se budu dostávat k tomu konci, vím, co tím příběhem chci říct, to ano. Jenomže ještě se mi ani jednou nestalo, že bych to skutečně ten svůj plán tak uskutečnila, protože jak si k tomu počítači sednu, tak mě začnou napadat i jiné věci, začne mi ten proud těch myšlenek opravdu se tak nějak odvíjet a jde to trošku jinak.
Jasně, vy to máte prostě s romány stejně jako já s rozhovory. Já taky mám tu kostru, od čeho, kam bych se chtěla dostat, ale pak najednou Alena Monštajnová sedí proti mně a já zjišťuju, že se na ten papír vůbec nedívám, protože mě zajímají jiné věci.
Ano, ano, tak přesně tak já to mám s tou knížkou. Ale k tomu konci nějakým způsobem dospěju. To zatím ano.
S kým se radíte, než takovou knížku pošlete vydávajícímu redaktorovi? Dáváte ji někomu číst? Manželovi, dětem?
Dávám ji číst své mladší dceři, která je vždycky mou první čtenářkou, protože vím, že ona je taková ta laskavá čtenářka, takže ona mi dodá to sebevědomí. Řekne mi teda, jestli ten příběh funguje. To, kdyby to nefungovalo, tak by mi to určitě řekla.
A pak ji můžete dát té starší dceři?
Ne, moje starší dcera odmítá číst s počítače anebo i ze čtečky. Ona tvrdí, že je to tím, že miluje knihy, ona je knihovnice, a nebo je teda vystudovaná knihovnice, i když to nedělá, a že si to tak neužije, ten příběh. To samé můj manžel. Ale moje švagrová, a to je ten přísný, takový ten přísný pohled, a ta se na to podívá takovým tím pohledem toho přísného čtenáře a řekne mi třeba, to by tam nemělo být, to je jinak a to jsi neměla psát, a ta už mi to tak jako trošku zkritizuje, některé připomínky samozřejmě přijmu, nad některými se zamyslím a teprve potom to pošlu do nakladatelství.
Vy jste sama svůj proces psaní popsala tak, že začátek vám vždycky jde dobře, dál je to těžší, myslím pokračování příběhu. A já se ptám, proč je to dál těžší v okamžiku, když víte, odkud, kam jdete, tak vám se stane, že se najednou zaseknete?
Ne, to není zaseknutí. To je přesně ten bod, kdy zjistím, že ten plán by asi nefungoval a že musím nějak jinak. Že mi do toho začnou vstupovat takové ty jiné věci, a to je ten okamžik, kdy se musím rozhodnout, jak budu pokračovat dál.
To znamená, jak se odchýlíte od té své kostry a budete pokračovat dál.
Ano, a jestli vůbec se mám tedy odchýlit. Já jsem teď začala psát další knížku a jsem přesně v tom bodě, kdy jsem napsala dvě kapitoly, měla jsem pocit, že vím, jak budu pokračovat, a teď jsem se rozhodla, že asi začnu ještě úplně jinak, že ono to jsou totiž dvě věci. Jedna věc je příběh a druhá věc je způsob, jakým ten příběh budu vyprávět. A teď jsem se rozhodla, že zřejmě ho budu vyprávět ještě jinak, že přece jenom ještě změním vypravěče, že to ještě udělám jinak.
Říká Alena Monštajnová u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste vyprávěla o tom, že vaše babička byla taková relativně tvrdá žena. Co jste po ní zdědila?
Moje babička byla velice hodná žena, která si nikdy nestěžovala. Která, ať se stalo cokoliv, tak si nepostěžovala. Nikdy nikoho nepomlouvala, nikdy o nikom nemluvila špatně, a když si někdo stěžoval, tak měla takové to heslo na okno s ním. Hadr do ruky a na okno, ať jde prostě něco dělat, ať si nestěžuje, ať ty svoje smutky.
Jasně, máš zánět mozkových, blándě uklíze. Takhle to myslím.
Doufám, že až tak ne. A dokonce si pamatuju, že když už byla v nemocnici naposled, tak já jsem jí říkala, babičko, ty jsi taková statečná, a ona mi na to řekla, a co mám dělat. Takže já se to, tohle to se učím. Celý život se to učím, snažím se od ní nebo po ní nestěžovat si, snažím se asi ze života vybírat to hezké, a každý rok si dávám, jak si říkám, že se nemají dávat novoroční předsevzetí, tak moje novoroční předsevzetí je nestěžovat si. A stále mám na čem pracovat.
Vy jste taky při psaní nutně musela nabrat, to by mě zajímalo, nějakou vazbu na ty své vlastní hrdiny. Prostě každý čtenář jen vašich knih, tak ale v průběhu toho, když čte, tak najednou se stanou ti lidé součástí jeho života. Mm-hmm. A čím pevnější ta vazba je, tím častěji se musí k té knize prostě vracet, číst a číst a číst. Máte nějaké podobné vazby s těmi hrdiny, které nečtete, ale píšete?
V tu chvíli, kdy je píšu, si od nich musím udržovat i určitý odstup, ale jsou okamžiky, kdy do nich musím vstoupit, kdy si musím představit, jak by v tom okamžiku se měli zachovat. Ale musím si uvědomit, že to nejsem já, že to je člověk, který má úplně jiné cíle než já, který vyrůstal v jiném prostředí. Takže ten odstup od nich je velice důležitý. Ale je fakt, že některé postavy jsou mi bližší, a je zvláštní, že třeba úplně nejbližší ze všech těch postav, které jsem napsala, je pro mě Aneška z té první knížky, která je všem čtenářům úplně nejvíc nesympatická. To je dívka, která během svého života udělala spoustu špatných věcí, a nebo udělala jednu velmi, velmi špatnou věc, kterou ji čtenáři nedokážou odpustit, ale já ji tak chápu a myslím si, že na ní myslím nejčastěji, nebo s ní jsem to prožívala, ten její příběh, možná daleko víc, než s tou nejpopulárnější postavou, třeba Hanou.
Čili vy jste chápavá směrem k nějakým úletům, včetně morálních úletů, to vy kapírujete, berete?
Já to možná chápu, i když bych neřekla, že to omlouvám. Ale chápu, že člověk někdy může udělat něco špatného. Velice důležité jsou ty pohnutky, proč to udělat. Já, když bych teda si vzala za příklad tu Anežku a když bych prozradila to, co udělala, že vlastně udala svého manžela, že chce utéct do zahraničí, tak její pohnutky byly sice čistě sobecké, ale prostě nechtěla o toho člověka přijít. Myslela si, že tím, že neuteče, že ho třeba zavřou, on se k ní vrátí, že o něj nepřijde. Byl to, dejme tomu, sobecký důvod, ale dá se říct, bylo to z velké lásky, dá se to tak říct.
Ta její láska nebyla, láska.
Ano, chci říct, ta její láska nebyla natolik velká, aby ho pustila, ale z jejího hlediska to byla láska. Je skutečná ta paní, kterou já jsem znala a která to udělala, měla ten důvod úplně, to by, dejme tomu, té Hančce bych to ještě dokázala odpustit. Ale to, co udělala ta skutečná paní, kterou já jsem znala a která to udělala, tak vím, že ta to udělala, protože byla to ta povaha, která musela mít vždycky navrch. A to je bych to třeba dokázat, nedokázala odpustit. A tak si myslím, že musíme znát i ty důvody, abychom dokázali toho člověka nějakým způsobem pochopit nebo soudit.
Říká Alena Monštajnová, úspěšná česká spisovatelka. Já připomínám, že jeden z těch jejich bestsellerů, Hana, byl už prodán taky jako na filmová práva. Říkám to dobře, kdo ano. bude ten film vyrábět?
Pan Cízlar, pan režisér Cízlar, ale zatím, jestli se to bude skutečně realizovat, nevíme, protože přece jenom je to drahý film, historický, tak jestli se seženou peníze, za tak film bude.
Alena Monštajnová, děkuji, že jste přišla. Díky.
Děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.